O'ylab ko'rish uchun vaqt. Bobbi professional beysbolchi bo'ladimi? Eshli bilan turmush quradimi yoki yo'qmi? Degan savollar ustida o'ylash hali juda erta. Biroq ushbu muhim qarorlardan xavotirlari kamaya boshladi. Endi ular Xudoning irodasini topish uchun aniq muqaddas kitob ko'rsatmalariga ega va birgalikda ularga rioya qilishni niyat qilmoqdilar. Agar sizlar ham ushbu asosiy tamoyillarni saqlasangiz, ularga rioya qilsangiz, Xudoning irodasiga nisbatan xuddi shunday ishonchni topishingiz mumkin. Xudoning umumbashariy irodasini bajar. Muqaddas kitobda keltirilgan Xudoning irodasini bajarishni maqsad qilib qo'ying, ya'ni najot, ruhda yashash, xushxabarni tarqatish, ota-onaga itoat etish, muqaddaslikni saqlash va hokazolar. Xudoning aniq irodasini izla. Har qanday qaroringni muqaddas kitob va ibodat orqali tekshirib ko'rgin. Boshqalarning maslahatlarini tinglagin va sharoitlarni hisobga olgin. Senga ochilgan Xudoning irodasiga itoat qilgin. Iymon bilan yashashga harakat qil. Ishon, agar xohishing Xudoning irodasiga to'g'ri kelmasa, u bu haqida senga xabar beradi. Qilmoqchi bo'lgan maqsadingni bajargin. Xudo qalbingdagi istaklarni bajarishiga ishonch bilan yashagin. Faqat sening eng muhim istaging unga xizmat qilish bo'lsin. Kelajak haqida qayg'urmagin. Xudo qodir va sening kelajaging uning qo'lida. Shuning uchun turmush qurish yoki martaba haqida qayg'urma. Faqat har kuni, Rabbim, men sen xohlagan narsani qilishni istayman, deb ibodat qil. U albatta, allaqachon o'zining irodasini va qalbing istaklarini bajarish uchun harakat qila boshlagan.